говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скуратівська. Сьогодні 2 січня нового 2009 року, п'ятниця, і традиційно пропонуємо найгарячіші теми ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Ми працюємо від 6:30 до 7:30, аби ви знали все. Прокидайтеся з нами з ранковою свободою, і сьогодні у програмі пропонуємо такі теми. Нема контракту, нема газу. Росія заявляє, що повністю припинила поставки газу в Україну.
Нема ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Триває конфлікт на Близькому Сході. Яка реакція США і ООН, дізнаємося із прямого включення. Як в Україні відзначили сторіччя Степана Бандери. Першого січня Чеська Республіка перебрала у Франції головування у Європейському Союзі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки.
Ці та інші теми ми розкриємо вам впродовж години, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Ціна на газ для України становитиме 418 доларів за 1000 кубометрів, заявив учора ввечері голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер. Україна отримуватиме газ за ринковою ціною, так як як вона відмовилася від пільгових умов, сказав він. Україна пропонує російській стороні переглянути тарифи на транзит газу, йдеться в заяві президента України Віктора Ющенка. Президент вважає, що після пропозиції Росії підняти ціну на газ приблизно на 30% у порівнянні з 2008 роком до 250 доларів за 1000 кубів, настільки ж має зрости ціна за транзит палива території України. Росія ж не погоджується платити за транзит більшу суму. В російському «Газпромі» заявляють, що готові відновити переговори з Україною щодо нової газової угоди, але українська сторона нібито не виявляє бажання сісти за стіл переговорів. Про це сказав офіційний речник газового монополіста Сергій Купріянов. У той же час голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова в будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Він знову заявив, що «Нафтогаз України» розрахувався за спожитий і закачаний у сховище російський газ, проте не погоджується на умови російської сторони щодо цінової політики на 2009 рік. А радник українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з питань палива та енергетики Олександр Гудима висловив переконання, що до православного Різдва Україна матиме з «Газпромом» контракти з усіх позицій. Європейський Союз готовий сприяти переговорам щодо газу між Україною та Росією. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела телефонну розмову з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу. Вона поінформувала Баррозу про хід газових переговорів з Росією. Тимошенко запевнила, що Україна за будь-яких обставин забезпечить безперебійний транзит газу до країн ЄС. У свою чергу Барозу поінформував Тимошенко про свою розмову з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Барозу висловив готовність із боку ЄС сприяти досягненню позитивного результату. На Івано-Франківщині відзначили 100-річчя від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. У селі Старий Угрині у Калузького району відбулися панахида та урочисте віче, на яке прибули ветерани Української повстанської армії, народні депутати України, делегації з інших регіонів України, лідери партій та громадських організацій. Чеська Республіка, яка головуватиме в Євросоюзі наступні півроку, планує направити дипломатичну місію на Близький Схід у пошуках шляхів припинення конфлікту у смузі Газа. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек заявив, що до складу місії увійдуть нинішній керівник зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана, комісар ЄС з питань зовнішньої політики Беніто Ферреро-Вальднер та чеський, французький і шведський міністри закордонних справ. А тим часом зі смуги Газа сьогодні евакуюють іноземців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Другий день ще нового року синоптики обіцяють хмарними, снігом по всій території. Стовпчики термометрів неухильно знижуються. На сході, півночі, в центрі України сьогодні мінлива хмарність. Місцями очікується невеликий сніг. На дорогах ожелить. Температурний фон в день становитиме 4-9 градусів морозу. На півдні та заході синоптики теж прогнозують сніг, хмарний день і температуру 3-8 з позначкою мінус. В Криму поки що плюсова температура 4-6 градусів тепла, але сніг там теж можливий. І 2 січня у Києві мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледь, вітер північно-західний, температура повітря впродовж доби 6-8 градусів морозу. Щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 85 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 62 копійки. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З газом чи без, Україна зустріла Новий рік. Вранці 1 січня російський «Газпром» припинив постачання газу в Україні. У відповідь президент України Віктор Ющенко та голова уряду Юлія Тимошенко виступили із спільною заявою, в якій запевнили, що Україна має достатні обсяги газу у сховищах, аби дозволити забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. На думку радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими, контракт про постачання газу може бути підписаний на 2009 рік вже найближчим часом. Про це він повідомив нашому кореспондентові Дмитрові Шурхалу, який стежить за розвитком газових переговорів. З ним розмовляла наша колега Людмила Ванник.
Отже, реакція української сторони є спільною, наскільки я розумію.
Так, дуже цікаво зазначити, що президент і прем'єр-міністр виступили зі спільною заявою, що для них, погодьтеся, доволі нетипово. Отже, за українськими розрахунками, зробленими на підставі міжурядового українсько-російського меморандуму про співпрацю у газовій сфері, ціна для України на російський газ повинна становити 201 долар за тисячу кубометрів, а ставка транзиту має бути не нижчою за 2 долари за тисячу кубометрів відповідно. Натомість Росія пропонує ціну для України в 250 доларів, а ставку транзиту залишити на тому ж рівні, якою вона є зараз. Це 1 долар і 7 центів. Відповідно, українська сторона вважає неправильним таку російську позицію. І, власне, через це ціна газу і ціна транзиту. До речі, наскільки нам відомо, більші суперечки тривають саме щодо ціни транзиту за газ. Також президент і прем'єр-міністр заявили, що жодна українська сім'я, це так сказано в заяві, не відчує ускладнень від того, що Росія припинила постачання газу, оскільки Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. І також Україна заявила, що гарантує технологічне забезпечення безперебійного транспортування російського газу до європейських країн через свою територію.
Дмитре, а що, власне, завадило домовитися про постачання газу?
Наскільки нам відомо з поінформованих джерел, зараз найбільша суперечка триває, власне, от щодо питання ціни транзиту. Російська сторона, тобто «Газпром», сказала, що в українській делегації, власне, не було мандату на укладання цієї угоди. Також пропоную вам послухати коментар радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими.
Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання і ціною неймовірних зусиль розрахувалася в останній день. Так що тепер я би сказав, що більш складна позиція росіян. Бо якщо Чехія, Словаччина, Болгарія, держави Прибалтики мають ціну дещо меншу, ніж задекларовані для України 250, ну тоді де ж тут ринкові ціни?
Ми почули думку Олександра Гудими. Я звертаюся до Дмитра Шурхала. Дмитре, які перспективи подальших переговорів України з Росією на цю гарячу тему?
Власне, радник прем'єр-міністра Олександр Гудима вважає, що переговори мають завершитися позитивно вже найближчими днями. Ось що він сказав з цього приводу.
Уряд і НАК «Нафтогаз» та якби передбачили можливі проблеми кожнорічні перед січнем місяцем, з боку Росії і мають запаси найбільші за останні роки. Так, 17 мільярдів метрів кубічних газу є цілком достатньо, щоб зимовий період до весни, коли Україна зменшить споживання газу на один порядок, забезпечити і населення, враховуючи ще й власний видобуток. Тобто немає ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
Вважає радник прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександр Гудима. Тим часом голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що Україна буде одержувати газ за ринковою європейською ціною 418 доларів, тому що відмовилася від пільгових умов. Про це передає телеканал «Вісті». Ви слухайте «Ранкову свободу». Тим часом Європейський Союз закликає до продовження переговорів між Україною і Росією та припинення газової суперечки. Одночасно спеціальна моніторингова група країн-членів співдружності ретельно стежить за обсягами російського газу, що надходить до кордонів ЄС. Наразі європейські установи не мають наміру брати участь у дискусіях, бо це насамперед двосторонній комерційний конфлікт «Газпрому» та «Нафтогазу». Про це кореспонденту Радіо Свободи Віталію Єреміці повідомила речник Європейської комісії Крістіане Гоман.
Ми оприлюднили спільну заяву, якою Єврокомісія та представники чеського головування у Євросоюзі висловили надію на продовження переговорів. Європейський Союз хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб якнайшвидше знайти рішення.
Адже прийме Євросоюз пропозицію виступити у ролі посередника у газових переговорах між Україною та Росією.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко увечері 31 грудня мала телефонну розмову з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Чи повідомила вона, що саме стало причиною блокування переговорів між російською та українською сторонами?
Я не можу повідомити деталі цієї розмови. Важливо, що вона поінформувала президента комісії щодо ходу переговорів і запевнила, що вони ніяк не вплинуть на постачання газу до Європейського Союзу.
Як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо обсяги газопостачання знизяться?
Наша позиція така. Існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії. І ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
А чи заплановані у Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу», і ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
Про проблеми газу говорила речниця Європейської комісії Крістіане Гоман у ефірі «Ранкової свободи».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І про погоду, нагадаю, синоптики другий день нового року обіцяють хмарним снігом по всій території, а ось стовпчики термометра будуть неухильно знижуватися. На сході півночі в центрі України сьогодні мінлива хмарність. Місцями очікується невеликий сніг на дорогах. Ожилий температурний фон в день становитиме 4-9 градусів морозу. На півдні та заході синоптики теж прогнозують сніг, хмарний день і температуру 3-8 з позначками мінус. В Криму поки що плюсова температура 4-6 градусів, але сніг теж там можливий. 2 січня у Києві мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледь, вітер північно-західний, температура повітря 6-8 градусів морозу. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні п'ятниця, 2 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Нема контракту, немає газу. Росія заявляє, що повністю припинила поставки газу в Україну.
Нема ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
Триває збройний конфлікт на Близькому Сході. Яка реакція США і ООН? Дізнаємося із включення нашого кореспондента у США. Як в Україні відзначили 100-річчя Степана Бандери?
Виростаючи в Канаді, ніколи б не думав, щоб 100 років діда Бандери зустрічав в Україні. І це справді щось знамените.
З 1 січня Чеська Республіка перебрала у Франції головування у Європейському Союзі.
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки.
Дізнаємося, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу.
Війна завершиться у вересні поразкою Росії і підписанням Портсмутського мирного договору.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Ціна на газ для України становитиме 418 доларів за тисячу кубометрів, заявив учора ввечері голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер. Україна отримуватиме газ за ринковою ціною, так як відмовилася від пільгових умов, сказав він. Україна ж пропонує російській стороні переглянути тарифи на транзит газу, йдеться в заяві президента України Віктора Ющенка. Президент вважає, що після пропозиції Росії підняти ціну на газ приблизно на 30% у порівнянні з 2008 роком до 250 доларів за тисячу кубів, настільки ж має зрости ціна за транзит палива територією України. Росія ж не погоджується платити за транзит більшу суму. В російському «Газпромі» заявляють, що готові відновити переговори з Україною щодо нової газової угоди, але українська сторона нібито не виявляє бажання сісти за стіл переговорів. У той же час голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова у будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Європейський Союз готовий сприяти переговорам щодо газу між Україною та Росією. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України. Київ пропонує Москві залучити до переговорів представників Євросоюзу. У той же час російський газовий монополіст «Газпром» вважає безглуздим участь представників Європейського Союзу в українсько-російських переговорах. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. На Івано-Франківщині відзначили 100-річчя від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. У старі Старий Угринів. У селі Старий Угринів Калузького району відбулися панахида та урочисте віче, на яке прибули ветерани Української повстанської армії, народні депутати, делегації з інших регіонів України. Онук провідника ОУН, також Степан Бандера, від імені родини, яка, за його словами, розкидана по цілому світу, висловив подяку за свято. Свого діда він назвав символом української нації. Чеська Республіка, яка головуватиме в Євросоюзі наступні півроку, планує направити дипломатичну місію на Близький Схід у пошуках шляхів припинення конфлікту у смузі газу. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек заявив, що до складу місії увійдуть нинішній керівник зовнішньої політики та безпеки ЄС Хав'єр Солана, комісар ЄС з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальнер та чеський, французький і шведський міністри закордонних справ. А тим часом зі смуги Гази сьогодні евакуюють іноземців. До списку, підготовленого російськими дипломатами, входять понад 300 осіб. Переважна частина з них – росіяни. У списку також громадяни України, Казахстану та інших держав СНД. Після виїзду із Гази їх спочатку переправлять до Йорданії, де на них чекатимуть два літаки МНС Росії. Із Гази також планують виїхати понад 100 громадян інших держав, зокрема США, Туреччини та Норвегії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїлю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міжнародна спільнота докладає чималих дипломатичних зусиль з метою зупинити новий збройний конфлікт на Близькому Сході, де Ізраїль атакує позиції угрупування Хамас, намагаючись покласти край ракетному обстрілові своїх населених пунктів. Відомо, що увечері під Новий рік відбулося термінове скликане засідання Ради безпеки. Про що говорили на ньому і яких результатів досягли, дізнаємося від Юрія Долорайна, кореспондента США, який з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Добрий день, Ірино, і з Новим роком вас і наших слухачів.
Дякую.
Вітаю.
Навзаєм, вас також з Новим роком і, власне, до старих проблем. Чи відомо щось про засідання Ради безпеки? Чи було там ухвалено якусь резолюцію?
Це засідання в штаб-квартирі ООН Нью-Йорку в нас тут скликали на прохання арабських країн. Вони хотіли, щоб було ухвалено резолюцію про негайне припинення вогню і щоб той документ мав зобов'язуючу силу. Лівія від імені 22 членів Ліги Арабських країн, які хотіли, щоб було ухвалено резолюцію, внесла на розгляд Ради безпеки свій проект. Проект документу. Після неформальних консультацій за зачиненими дверима, ну, стало ясно, що пропонований арабськими країнами документ, проект резолюції, не має жодних шансів бути ухваленим на формальному засіданні Ради безпеки. Сполучені Штати відкинули проект резолюції як, цитую, незбалансований і однобічний, оскільки він містив лише вимогу до Ізраїлю припинити вогонь, але не було згадки про ракетний та мінометний обстріл ізраїльської території бойовиками Хамасу, що і призвело, власне, до бомбардування Гази. Пан Гі Мун, генеральний секретар ООН, у своїй заяві засудив ракетні атаки, здійснювані бойовиками Хамасу, і непропорційність поточної воєнної операції Ізраїлю. Ірина,
скажіть, будь ласка, ви вже так згадали про Сполучені Штати. Яка взагалі позиція Сполучених Штатів щодо конфлікту на Близькому Сході?
Значить, президент Джордж Буш, який зараз проводить свої зимові вакації на власному ранчо в Техасі, мав телефонічну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Єгудом Олмертом. Як заявив представник Білого Дому Гордон Джон Дроу, ізраїльський лідер, я цитую, запевнив президента Буша, що Ізраїль вживає відповідних заходів з метою уникати жертв серед цивільного населення Гази, що прецизійне бомбардування має вибірковий характер і скероване виключно проти бойовиків Хамасу і людей, близьких до Хамасу. Ольмерт, зокрема, розповів Бушеві, цікаво, Ярина, що ізраїльська армія телефоном розсилає автоматично записану пересторогу, попереджаючи десятки тисяч цивільних мешканців Гази, що їх будинки мають бути розбомблені, бо там знаходяться бойовики або розташовано ракетні майстерні. Буш і Олмерт, за словами Джон Дроу, цитую, обговорювали можливість припинення вогню і заходи, які можуть сприяти встановленню перемир'я. Це може початися лише тоді, коли Хамас припинить ракетний обстріл Ізраїлю. Все залежить від Хамасу, підкреслив помічник президента Буша. Взагалі Білий Дім високо оцінює дипломатичні зусилля, що їх докладають Єгипет, Йорданія та Саудівська Аравія. Але засуджує Іран та Сирію за те, що вони надають зброю терористичним угрупованням. Як заявив Джон Дроу, ці дві країни, Іран та Сирія, цитую, не відіграють конструктивної ролі у поточній кризі, що доволі типово для їхніх дій стосовно Хамасу та Хезболи. Ярино.
Дякую. Зрозуміло, що впорядкування і мир – це потреба двох сторін. Будемо сподіватися на те, що вони домовляться. Юрій Дулерайн про те, як світ може залагодити конфлікт на Близькому Сході і чи захоче він це зробити, розповідав в прямому ефірі «Ранкової свободи». З 1 січня цього року Чеська Республіка перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Вперше в історії ЄС лідерство переходить до держави географічно найближчої до України. Два останніх роки Чехія напружено готувалася до ролі голови 27. Працювала робоча група, яка координувала все, що стосується чеського головування – від рекламних плакатів до ґрунтовних економічних і політичних проєктів. Про те, що зроблене, розповів Радіо Свобода віце-прем'єр Чеської Республіки з Європейських справ Олександр Вондра. З ним у Празі розмовляла Оксана Поленська.
Чеська Республіка перебирає головування в Європейському Союзі. Які головні пріоритети вашої програми?
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно два роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів. Без будь-яких перешкод – це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації і знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції. Тому дуже важливо не втратити те, з чого починалась європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо три найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказськими республіками та Білоруссю.
Є певні побоювання стосовно чеського головування, викликані як політичною нестабільністю, так і з боку президента Чехії Вацлава Клауса з його критичним ставленням до ЄС. Чи поділяє ці побоювання чеський уряд?
Ми не маємо
жодних побоювань. До головування ми готуємось два роки, і ми переконані, що з місією добре і професійно справимось. Звичайно, Чехія – середньої величини європейська країна, і наше головування не буде таким грандіозним, як це намагався зробити президент Франції. Ми будемо виходити з реальних можливостей зі своєї позиції в ЄС. Ми будемо намагатись вести непросту дискусію між усіма європейськими гравцями і, без сумніву, з нашими обов'язками справимось. Те, що нас хтось недооцінює, у когось виникають побоювання, гадаю, зможе когось приємно здивувати. Краще мати такі вихідні позиції, коли є певні запитання чи навіть недовіра, ніж коли є великі надії, а потім їх не можна сповнити. Це було б набагато гірше.
Яку роль ви віддали пану президентові в період головування Чехії в ЄС? Чи міг би він очолити якесь із засідань ЄС у Празі?
Пан президент відвідає всередині лютого Європейський парламент і виступить там. Це звична роль, яку мають президенти під час головування країн. Він матиме зустрічі і прийматиме членів Європейської комісії під час їхнього перебування в Празі. Гадаю, що він також, як господар, зустрічатиметься з гостями на найвищому рівні, але керуватиме засіданнями комісії голова уряду. Про що ми говорили і що є можливим, так це те, що пан президент керуватиме переговорами з Російською Федерацією в рамках саміту ЄС-Росія, що має мати місце в Празі наприкінці півріччя.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, стосовно вступу України до Євросоюзу, навіть включення України до програми Східного партнерства не висловлюють захоплення Німеччина та Франція. І навпаки, Україну підтримує Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуться покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
Віце-прем'єр Чеської Республіки з європейських справ Олександр Вондра розповідав Радіо Свобода про перспективи своєї держави в ролі очільника Євросоюзу.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ярина Скрутіцька. В ефірі «Ранкова свобода». У Києві 7 година і запрошую вас провести наступні півгодини на нашій хвилі, адже найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте саме в нас. Сьогодні 2 січня, п'ятниця, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Немає контракту, немає газу. Росія заявляє, що повністю припинила поставки газу в Україну.
Немає ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Дізнаємося, як в Україні відзначили сторіччя Степана Бандери.
Виростаючи в Канаді, ніколи б не думав, щоб 100 років діда Бандери зустрічав в Україні. Це справді щось знамените.
Про все це згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Ціна на газ для України становитиме 418 доларів за тисячу кубометрів, заявив учора ввечері голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер. Україна отримувала газ за ринковою ціною, так як відмовилася від пільгових умов, сказав він. Україна пропонує російській стороні переглянути тарифи на транзит газу. Йдеться у заяві президента України Віктора Ющенка. Президент вважає, що після пропозиції Росії підняти ціну на газ приблизно на 30% у порівнянні з 2008 роком, настільки ж має зрости ціна на транзит палива територією України. Росія ж не погоджується платити за транзит більшу суму. В російському «Газпромі» заявляють, що готові відновити переговори з Україною щодо нової газової угоди, але українська сторона нібито не виявляє бажання сісти за стіл переговорів. Про це сказав офіційний речник газового монополіста Сергій Купріянов. У той же час голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова в будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Він знову заявив, що «Нафтогаз України» розрахувався за спожитий і закачаний у сховища російський газ, проте не погоджується на умови російської сторони щодо цінової політики на 2009 рік. На Івано-Франківщині відзначили 100-річчя від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. У селі Старий Угринів Калуського району відбулися панахини та урочисте віччя, на яке прибули ветерани Української повстанської армії, народні депутати України, делегації з інших регіонів. Онук провідника ОУН також Степан Бандера від імені родини, яка, за його словами, розкидана по цілому світу, висловив подяку за свято. Свого діда він назвав символом української нації. Учора ж в Івано-Франківську на Європейській площі відкрили пам'ятник Степану Бандері і меморіальний комплекс учасникам визвольних змагань. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган продовжує поїздку країнами Близького Сходу. Він обговорює із регіональними лідерами ситуацію у смузі газа. Після переговорів у Каїрі з президентом Єгипту Хосні Мубараком Ердоган закликав Ізраїль припинити воєнну операцію у смузі Газа і скасувати блокаду цієї території. Він також закликав угруповання Хамас відмовитись від ракетних обстрілів ізраїльської території. Перед поїздкою до Єгипту Ердоган зустрічався з президентом Сирії та королем Йорданії, а також із палестинським лідером Махмудом Аббасом. Папа Римський Бенедикт XVI закликає світових лідерів до змін у глобальній фінансовій системі. Світ, на думку понтифіка, потребує нової економічної моделі. Бенедикт XVI сказав про це у своєму благословенні з приводу Нового року перед тисячами людей на площі Святого Петра у Римі. Він також сказав, що нинішня криза має бути серйозним іспитом для майбутнього процесу глобалізації у світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вранці 1 січня російський «Газпром» припинив постачання газу в Україні. У відповідь президент України Віктор Ющенко та голова уряду Юлія Тимошенко виступили із спільною заявою, в якій запевнили, що Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечити власні потреби протягом тривалого часу. На думку радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими, контракт про постачання газу може бути підписаний на 2009 рік вже найближчим часом. Про це він повідомив нашому кореспонденту Дмитрові Шурхалу, який стежить за розвитком газових переговорів. З ним розмовляла наша колега Людмила Ванник.
Отже, реакція української сторони є спільною, наскільки я розумію.
Так, дуже цікаво зазначити, що президент і прем'єр-міністр виступили зі спільною заявою, що для них, погодьтеся, доволі нетипово. Отже, за українськими розрахунками, зробленими на підставі міжурядового українсько-російського меморандуму про співпрацю у газовій сфері, ціна для України на російський газ повинна становити 201 долар за тисячу кубометрів, а ставка транзиту має бути не нижчою за 2 долари за тисячу кубометрів відповідно. Натомість Росія пропонує ціну для України в 250 доларів, а ставку транзиту залишити на тому ж рівні, якою вона є зараз. Це 1 долар і 7 центів. Відповідно, українська сторона вважає неправильним таку російську позицію. І, власне, через це ціна газу і ціна транзиту. До речі, наскільки нам відомо, більші суперечки тривають саме щодо ціни транзиту за газ. Також президент і прем'єр-міністр заявили, що жодна українська сім'я, це так сказано в заяві, не відчує ускладнень від того, що Росія припинила постачання газу, оскільки Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. І також Україна заявила, що гарантує технологічне забезпечення безперебійного транспортування російського газу до європейських країн через свою територію.
Дмитре, а що, власне, завадило домовитися про постачання газу?
Наскільки нам відомо з поінформованих джерел, зараз найбільша суперечка триває, власне, от щодо питання ціни транзиту. Російська сторона, тобто «Газпром», сказала, що в української делегації, власне, не було мандату на укладання цієї угоди. Також пропоную вам послухати коментар радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими.
Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання і ціною неймовірних зусиль розрахувалася в останній день. Так що тепер я би сказав, що більш складна позиція росіян. Бо якщо Чехія, Словаччина, Болгарія, держави Прибалтики мають ціну дещо меншу, ніж задекларовані для України 250, ну тоді де ж тут ринкові ціни?
Ми почули думку Олександра Гудими. Я звертаюся до Дмитра Шурхала. Дмитре, які перспективи подальших переговорів України з Росією на цю гарячу тему?
Власне, радник прем'єр-міністра Олександр Гудима вважає, що переговори мають завершитися позитивно вже найближчими днями. Ось що він сказав з цього приводу.
Уряд і НАК «Нафтогаз» та якби передбачили можливі проблеми кожнорічні перед січнем місяцем, з боку Росії і мають запаси найбільші за останні роки. Так, 17 мільярдів метрів кубічних газу є цілком достатньо, щоб зимовий період до весни, коли Україна зменшить споживання газу на один порядок, забезпечити і населення, враховуючи ще й власний видобуток. Тобто немає ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
Вважає радник прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександр Гудима. Тим часом голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що Україна буде одержувати газ за ринковою європейською ціною – $418, тому що відмовилися від пільгових умов. Про це передає телеканал «Вісті». Тим часом Європейський Союз закликає до продовження переговорів між Україною і Росією та припинення газової суперечки. Одночасно спеціальна моніторингова група країн-членів співдружності ретельно стежить за обсягами російського газу, що надходить до кордонів ЄС. Наразі європейські установи не мають наміру брати участі у дискусіях, бо це насамперед двосторонній комерційний конфлікт «Газпрому» та «Нафтогазу». Про це кореспонденту Радіо Свобода Віталію Єреміці повідомила речниця Європейської комісії Крістіане Гоман.
Ми оприлюднили спільну заяву, якою Єврокомісія та представники чеського головування у Євросоюзі висловили надію на продовження переговорів. Європейський Союз хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб якнайшвидше знайти рішення.
Адже прийме Євросоюз пропозицію виступити у ролі посередника у газових переговорах між Україною та Росією.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко увечері 31 грудня мала телефонну розмову з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Чи повідомила вона, що саме стало причиною блокування переговорів між російською та українською сторонами?
Я не можу повідомити деталі цієї розмови. Важливо, що вона поінформувала президента комісії щодо ходу переговорів і запевнила, що вони ніяк не вплинуть на постачання газу до Європейського Союзу.
Як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо обсяги газопостачання знизяться?
Наша позиція така. Існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії. І ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
А чи заплановані у Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Je ne vois pas de réunion qui serait fixée pour quelque chose.
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу», і ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
Про газові проблеми з точки зору Європи говорила речниця Європейської комісії Крістіане Гоман. Власне, про газові протистояння ми говоритимемо і далі. З нами на зв'язку координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики та президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Доброго вам ранку, Олександре.
Доброго ранку.
Дякую вас також зі святами, однак до не дуже святкових проблем переходимо далі. Чи є для України цей день добрим? Наскільки взагалі серйозною є ситуація з газом?
На жаль, традиційно Новий рік, Різдво наше проходить в умовах загострення відносин по газовому питанню між Україною і Росією або між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом». Кожна сторона має певні недопрацювання в цьому напрямку. Я не радий тому, що Україна розрахувалася з газом в останні дні попереднього року. Але разом з тим, на сьогодні Україна розрахувалася за газ. І я думаю, що ми вправі підписати взаємовигідний контракт з російською стороною. У Росії є декілька проблем. Одна з них пов'язана саме з тим, що, я думаю, не досить вдало Росія провела переговори з центральноазійськими країнами, і вона отримує досить дорогий газ в перспективі цього регіону для компенсації того газу, якого не достає Росії для виконання своїх контрактних зобов'язань. З іншого боку, Європейський Союз сьогодні зменшує споживання газу, і є такі умови, що Росія може мати умовний такий надлишок газу порівняно з попередніми термінами. І я думаю, що ці проблеми «Газпрому», низька ціна на газ, зменшення споживання, не зовсім далі переговори з центральноазійським регіоном є основними сьогодні питання газопостачання країн ЄС.
Пане Олександре, якщо можна, дуже коротко, як ви прогнозуєте, якою буде ціна для України на газ і чи домовляться сторони найближчим часом?
В кінці попереднього року експертами багато разів називалась цифра поміж діючому в попередній рік, ну, грубо скажемо, між 180 і 210 доларів за тисячу кубометрів. І я теж підтримувався саме цієї сторони. Відомо, що «Газпром» сьогодні переживає найкращі часи і з фінансового боку, і є бажання максимально скомпенсувати свої втрати, пов'язані з кризами, різними кризами фінансовими, економічними, енергетичними. Але разом з тим, я думаю, що вже в тих умовах, що Україна все-таки розрахувалася повністю за за газ, який спожитий в попередньому році, ну, оці 230, 430, 450 інші ціни, вони такі... Нічого, їх завдання спричинити певний психологічний тиск на українську переговорну сторону.
Зрозуміло, дякую. Координатор з питання реалізації меморандуму України ЄС у сфері енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тудійчук був з нами на зв'язку. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 2 січня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як в Україні відзначили сторіччя Степана Бандери?
Виростаючи в Канаді, ніколи б не думав, щоб 100 років діда Бандери би зустрічав в Україні. І це справді щось знамените.
Ось у Харкові суд заборонив націонал-патріотичним організаціям проводити мітинг та пішу ходу на честь сторіччя з дня народження Степана Бандери.
Хай живе Бандера і його держава!
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Війна завершиться у вересні поразкою Росії і підписанням Портсмутського мирного договору.
Про все це ви дізнаєтеся після випуску новин, які готував для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Ціна на газ для України становитиме 418 доларів за тисячу кубометрів, заявив учора ввечері голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер. Україна отримуватиме газ за ринковою ціною, так як відмовилася від пільгових умов, сказав він. Україна пропонує російській стороні переглянути тарифи на транзит газу. Йдеться у заяві президента України Віктора Ющенка. Президент вважає, що після пропозиції Росії підняти ціну на газ приблизно на 30% у порівнянні з 2008 роком, настільки ж має зрости ціна за транзит палива територією України. Росія ж не погоджується платити за транзит більшу суму. В російському «Газпромі» заявляють, що готові відновити переговори з Україною щодо нової газової угоди, але українська сторона нібито не виявляє бажання сісти за стіл переговорів. Про це сказав офіційний речник газового монополіста Сергій Купріянов. У той же час голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова у будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Він знову заявив, що «Нафтогаз України» розрахувався за спожитий і закачений у сховище російський газ, проте не погоджується на умови російської сторони щодо цінової політики на 2009 рік. На Івано-Франківщині відзначили 100-річчя від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. У селі Старій Угрині у Калуцького району відбулися панахида та урочисте віче. Детальніше про це далі у нашому наступному матеріалі «Ранкової свободи». Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган продовжує поїздку країнами Близького Сходу. Він обговорює із регіональними лідерами ситуацію у смузі Газа. Після переговорів у Каїрі з президентом Єгипту Хосні Мубараком Ердоган закликав Ізраїль припинити воєнну операцію у смузі Газа і скасувати блокаду цієї території. Він також закликав угруповання Хамас відмовитись від ракетних обстрілів ізраїльської території. Перед поїздкою до Єгипту Ердоган зустрічався з президентом Сирії та королем Йорданії, а також із палестинським лідером Махмудом Аббасом. А тим часом зі смуги Газа сьогодні евакуюють іноземців. До списку, підготовленого російськими дипломатами, входять понад 300 осіб. Переважна частина з них – росіяни. У списку також громадяни України, Казахстану та інших держав СНД. Із Газа також планують виїхати понад 100 громадян інших держав, зокрема США, Туреччини та Норвегії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїлю. Евакуацію дипломати узгодили з владою смуги Газа та Ізраїлю за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Туреччині розпочав трансляцію перший цілодобовий курдськомовний телеканал. Вихід в ефір розпочався виконанням державного гімну Туреччини та зображенням державного прапору. Трансляцію курдською мовою розпочали в Туреччині у 2004 році. Цього вимагав Європейський Союз, який наполягав на праві курдської меншини мати телеканали з програмами рідною мовою. Але тоді трансляція не перевищувала однієї години на тиждень.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». На Прикарпатті відзначили 100-річчя від дня народження провідника ООН Степана Бандери. Відбулося урочисте віче у селі Старій Угрині, де він народився, і відкрили пам'ятник герою на Європейській площі в Івано-Франківську. З подробицями подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Галини Добуш, яка з нами на зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Вітаю всіх з Новим роком.
Дякую навзаєм. І, власне, до також святкових подій. Чи маєте ви якісь подробиці про урочистості? Як взагалі виглядає пам'ятник Степанові Бандері?
Ну, я, напевно, почну все-таки з Старого Угринова. Тут такі віча є традиційними ще з 90-х років. І було багато старших людей в упівській формі і вишивках. Були молодь, пластуни. Прапорів дуже багато, і червоно-чорні, і національні українські, рухівські, свободівські. Віче проходило перед меморіальним комплексом і відкрилося спільною панахидою греко-католицьких і православних священників. І люди схвально сприйняли це. Я чула такі розмови, що де б це раніше, прийшли на подвір'я до греко-католицького священника, яким був тато провідника ООН Андрій Бандера. Музей знаходиться на родинному обісті, але свого часу хата була зруйнована. Залишилася лише одна кімнатка. До сторічного ювілея Степана Бандери відновлено хату плебанію. Це 4 кімнати, ганок і навіть криницю. Тут зібрані старовинні речі з родини священників та галицької інтелігенції. Кажуть, що деякі належали родині Бандер. Хоча доля у них була непроста. Двох синів закатували фашисти, двох доньок вивезли на Сибір, а батька через сина Степана вбили НКВД-сти. Про це можна дізнатися в музеї, де до ювілею оновлено експозицію. А в Івано-Франківську відкрито і свячено пам'ятник Степанові Бандері, його постать на фоні хреста, а під ним буде музейний комплекс. Власне, там уже він почав створюватися, є портрети героїв визвольних змагань, а наповнюватиметься протягом року. Тут теж хочуть зробити такі урочистості традиційними. Студія.
Розкажіть, будь ласка, Галино, хто взагалі прибув на урочистості і чи були серед цих людей можновладці?
Серед учасників віче були представники влади і обласного рівня, були з Києва. були представники політичних партій, громадських організацій, народні депутати. Сподівалися на приїзд президента України, він якраз Новий рік зустрічав на Прикарпатті. Але, за словами заступника глави секретаріату президента Андрія Кислинського, глава держави не зміг взяти участь в урочистостях через, цитую, боротьбу зі штучно створеними викликами, які загрожують Україні. Іншими словами, через газові проблеми. У вітанні від глави держави Степана Бандеру було названо символом боротьби за незалежність України. Але не було повідомлено, як сподівалися на Прикарпатті, про присвоєння йому звання Героя України. Взяли участь і родина Бандери, зокрема внук теж Степан Бандера. Він був і на урочистостях в Старому Гринові, і в Івано-Франківську. Схвально сприймає, що такі заходи, хоча каже, що правдиву історію УПА, ОУН знають не по всій Україні. Прошу пряму мову.
Для мене особисто це справді майже як робочий день. Я виконую певний обов'язок, але відчуваю дуже велику радість, спілкуючись з народом. І факт, що взагалі можна святкувати цей день в Україні, це, мабуть, є найбільшим таким значимим. Бо виростаючи в Канаді, ніколи б не думав, щоб 100 років діда Бандери зустрічав в Україні. І це справді щось знамените.
Про відзначення 100-річчя з дня народження Степана Бандери на Франківщині розповідала у включенні наш кореспондент Галина Добош. А тим часом до сходу у Харкові суд заборонив націонал-патріотичним організаціям проводити мітинг та пішоходу на честь 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Судді побачили потенційну загрозу зіткнення, адже цього ж дня акцію запланували представники лівих сил, спілки радянських офіцерів та організації «Антифашистський комітет». Втім, зустріч таки відбулася за щільним кордоном міліції. Подробиці дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Харкові Юлії Журавльової.
Заборонили мітинг та пішоходу, розділили від активістів під червоним прапором щільним кордоном міліції, але ж спів залишили. Вихваляти Бандеру в піснях перед очі непримиренних противників ОУН та УПА. Жоден суд поки не наважився накласти на це заборону. Але настрій націонал-патріотам Феміда таки зіпсувала. Не дозволила 1 січня зі смолоскипами пройти над центральними вулицями Харкова аж до молодіжного парку, де і досі стоїть багатостраждальний камінь УПА, який місцева влада несподівано вирішила передати на тимчасове зберігання до Івано-Франківська. За день до ювілею Бандери апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що існує потенційна загроза зіткнень і порушення громадського спокою, і вирішив підстрахуватись, аби не побилися праві і ліві, розповідає лідер Харківського обласного осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Швайка.
Підставою для заборони стало те, що є заявка громадської організації «Руська община», яка пікетує пам'ятник Шевченко з гаслами «Пособникам нацистів Німецька в Харкові». Чи то є Тарас Шевченко, пособник нацистів, чи то є Степан Бандера, який 3 роки просидів в німецькому концтаборі. Для мене невідомо, чи знають ці люди, власне, якісь початки історії.
Помітувати проти нацистів мало прийти понад 1500 людей. Активістів спілки радянських офіцерів, фракції облради «Русь Слобожанський вибір» та організації «Антифашистський комітет України». Але назбирався ледь десяток. Кажуть, як дізналися, що суд заборонив головну частину святкування річниці Бандери, то хто пішоходу, то й заспокоїлись, дозволили людям не виходити з-за новорічного столу. Продовжує голова антифашистського комітету В'ячеслав Мельников.
Нам прекрасно відомо, що в години війни і дійні, а іноді і прямі є по родственним відношенням предшественники, от тих, хто нині зібрався тут, вроді би як відмічати годовщину Бандери, приймали участь в масових казнях совєтських людей. І ми вважаємо необхідним заявити, що в Харкові не повинно бути і не буде місця пособникам фашизму.
Проте у пам'ятника Шевченкові цього дня місця знайшлось усім – і правим, і лівим, і поміркованим правоохоронцям. Націонал-патріоти вирушили на панахиду за Бандерою до молодіжного парку, червоні прапори скомандували по домівках. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Ну і, власне, зазирнемо в історію цього дня. 2 січня 1492 року християнські війська іспанських монархів, короля Фердинанда V та королеви Ізабели I, захопили королівство Гранада, останнє державне утворення маврів в Іспанії. Сьогодні у 1928 році було засновано футбольний клуб «Крузейро», а у 1959-му СРСР запустив ракету «Луна-1» до місяця. Невдало. «Луна-1» на місяць не втрапила і загубилася десь у космосі. Далі продовжує Віктор Недоступ.
2 січня 1882 року американський промисловець Джон Девідсон Рокфеллер створив Трест Стандарт Ойл, об'єднання 40 нафтовидобувних акціонерних товариств, які вже належали компанії Стандарт Ойл. Вона була заснована 8 років до того, або контролювалась нею. До кінця 19 століття Стандарт Ойл монополізувала перегонку, переробку і продаж нафти та нафтопродуктів у Сполучених Штатах. У 20-ті роки 20-го століття вона вже була другою серед найбільших монополістичних груп країни. 1905-й японські війська під керівництвом адмірала Хейхачіро Того в ході російсько-японської війни захоплюють стратегічно важливу військову базу Порт-Артур, розташовану на території Китаю. Це перша із цілого ряду поразок російських військ, котрі кардинально змінять хід війни. У січні 1905 року в Росії складається революційна ситуація, і це ускладнює подальше ведення війни. У лютому 1905 року японці розіб'ють російську армію у генеральному тритижневому бою при Мукдені, який розігрався на більш ніж 100-кілометровому фронті. Війна завершиться у вересні поразкою Росії і підписанням Портсмутського мирного договору. А в 1936-му на засіданні Американської асоціації сприяння передовим науковим розробкам у місті Сент-Луїс, штат Міссурі, Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових та інфрачервоних променів, і спеціальний пристрій, що перетворював промені, які йшли від рухомої картинки, в потік електронів. Це був чи не найважливіший крок у створенні телебачення. Катодні трубки сьогодні використовуються в телевізорах і більшості сучасних моніторів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на завершення я нагадаю адресу нашого сайту, де ви можете переглянути матеріали і відео. Його адреса radiosvoboda.org. І на цьому все. З вами були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Наталка Антоненко. Ми прощаємося з вами, бажаємо вдалого настрою і гарного дня. До зустрічі, говорить Радіо Свобода.